Ek het in die week gesien, maar ons het op die jaarkalender van die gemeente iets van visie vir vanoggend. Toe dink ek nou, o, frik, ek weet nie of ek iets het om te sê oor visie nie, maar meeste ouens kyk seker nie op die kalender nie, so niemand weet gelukkig dat ons vanoggend oor visie praat nie. Nee, so ag, ek wil miskien sommer net oor die kalender gepraat, ek het vir die selleiers ook aangemoedig. Ek sê dinsdag aand toe ons by die elders by mekaar kom, is, ek ken nie allemaal baie goed nie, maar ek ken meeste van ons, en ek kan getuig dat, ons gemeente, die mense in ons gemeente se harte is goed. Is het goeie harte. Die Heer het goeie werk in ons harte gedoen. Iets wat ek laas kwartaal ervaar het, is dat, as gevolg van die gejaagde lewe wat ons lewe, of dat ons baie keer visie verloor, beplan ons sekere goed nie. En omdat ons dit nie beplan nie, vind ons in situasie waar ons nie kan uitvoering van die goedheid in ons hart gee nie. Want ander dinge bepaal ons tyd en ons prioriteite. Ek weet of julle hoor wat ek sê nie. So, ek kan baie keer die beste voorneming sê, as ek nie iets beplan daaraan, sodat dit kan gebeur nie, dan kom maar van my goeie voornemings niks nie. So ek wil ons gemeente ook net aanmoedig wat dit dan betref, sommer net van ons jaarprogram is veronderstel om 'n seën vir ons te wees, dis veronderstel om van die tools te wees en die visie te wees wat die Here ons gegee het, wat ons kan help as gemeente om 'n godly lifestyle te hê. Maar ek wil jou vanoggend net sê, as jy F3 nie gaan beplan nie, gaan F3 se naweek opkom, en jy gaan sien, o, vet, waar was my kop nou weer gewees, ons het nou een ding, klaar ja gesê vir een ding in plet, of wat ook al. So ek wil sommer net aanmoedig, vat jou dagboek, vat jou elektroniese kalender, gaan sit met dit, gaan sit met jou selleier, gaan sit met jou sellede, prakties, ouwens, waar is ek in my lewe, wat is my fokusareas vir die jaar, wat in hierdie kwartaal kan help, en ek sien op twee maniere, dit kan of help om my te bou en my te vorm, so ek gaan om te ontvang, of ek gaan om te serve, en dit vorm my baie keer meer, is waar ek na F3 toe moet kom en sê, ek het dit gedoen, en jy het wonderlike goed in my lewe gedoen, jo, maar ek wonder of die Here my kan gebruik om dit in ander ouwens lewens ook te doen, en ek wil graag daai groei ervaar. So ek wil jou sommer aanmoedig, is kyk net op allerhande maniere na dit wat in die gemeente gebeur, dit het hopelik iets te doen met waaroor die Here met ons laas jaar se einde gepraat het. Onthou julle, miskien, Rian, kan ons miskien maar nou daarna kyk, ek het gedink om later daarna te kyk, maar net om ons te herinner, o, frik, dis so klein, niemand kan seker sien nie, ek sien het net die vanaf. Ons het agt areas uit ons gemeente uit, ontvang waaroor die Here met ons gepraat het as gemeente. So hierdie is die myne of die ouderlinge of Shofarse leierskap. Dit is ons wat hier sit, wat gesê het. Ons voel die Here praat met ons dat ons moet fokus op disipelskap. Hoe werk het om gedisipel te word en te disipel? Wat beteken dit? Familie? So miskien net sommer ons ouderlinge was by mekaar, ons sien 'n groot behoefte rondom familie, so ons gaan die hele derde kwartaal afstaan en fokus op familie. Verhoudinge tussen man en vrou, tussen pa en kinders, tussen kinders met mekaar, huwelike, ouerskap, al die dinge wat draai rondom familie, gaan die hele derde kwartaal op fokus. So, ons is besig met 'n paar dinge wat ons beter voorberei, sodat ons, so familie, ons het vir mekaar gesê, joh, ons wil sien dat ons as 'n gemeente groei, om uitwaarts gefokus te leef. So, die Here is daarmee ook besig, en ons het ook vir mekaar gesê, ons allemaal is hier alles betrokken nie, so, met al hierdie goed, is daar iets gebeur, besig om te gebeur in ons gemeente, en jy sê dalk hier vanoggend, maar ek weet nie eintlik wat by uitwaarts, dit is alright, daar is gelukkig die Here die lichaam verskillend gemaakt, so, barmhartigheid was 'n ander area, leierskapsontwikkeling, so dis een van die redes, hoekom John Andrews uitkom Suid-Afrika toe, ons het hom baie positief ervaar by die Convergence konferensie laas jaar, en daarna het hy tyd gespandeer met al die leiers van die gemeentes in die week wat ons na Convergence by mekaar gekom het, sjo, en wat 'n seën was hy vir ons gewees om net vars en nuut na leierskap te kyk en om diensbaar te wees, maar nie net om 'n hart te hê om ander mense te lei nie, maar om ook toegerus te wees. So ons dis hoekom een van die redes hoekom hy uitkom is om te help om ons toe te rus. Hoe gebeur leierskapsontwikkeling? Die ander drie is net so belangrik al is hulle op die tweede slide. Ons het ook net ervaar hoe die Here moedig ons as gemeente aan nê om te groei en ons het 'n wonderlike week gehad waar Willem vir ons 'n woord gebring het oor die intimiteit in die liggaam, verhoudinge met mekaar en in daai week saam ek wil sommer net vir die ouens wat deelgeneem het sê wel dan daai kuiers, julle weet nie hoe wat die mooi getuienisse wat ek hoor sommer net van iemand wildvreem wat 'n ander persoon genooi het en gesê het kom eet vanaand by my. En baie van ons kan net sê wat 'n wonderlike ervaring daai week saam was, dieselfde het saam gekuier en so kom ons hou aan daarmee om te groei in liefde en verhouding binne die gemeente. Iets waarby ons hierdie kwartaal wil stil staan gaan oor intimiteit met God en gebed. Intimiteit met God. En ons weet so alles kom maar eintlik uit dit uit, jy weet as dit afwesig is, waaroor Orla ook vanoggend gepraat het, as dit afwesig is, dan is dit eintlik net 'n klomp dead works. Miskien ietsie wat ek net op daai punt wil sê is, my persoonlike ervaring gaan toets dit in die woord, baie keer wil ons intimiteit hê, en ons wil nie, ons wil nie in dooie werke wees nie, maar baie keer is dit juist die dinge wat die woord ons aanmoedig om te doen, wat help om die intimiteit te skep. So dit is net 'n balans, dit is nie die een of die ander nie, dit is al twee, maar ons wil niemand in ons gemeente in werke vas, dooie werke vasgevang nie, maar dis juist baie keer om te gaan Marcel toe. Dis juist maar baie keer om jou Bybel oop te maak, al is jy nie nou eintlik lus vir oggend nie. Dan ontmoet die Here jou daar in jou niks lusheid nie. Of om dienste te kom of wat ook al. So aksie en intimiteit is komplementêr. Dit staan nie teenoor mekaar nie. Dit vul mekaar aan en natuurlik hoe beter ons intimiteit is, hoe meer geesgelei is ons aksie, ja, maar is die twee is komplementêr teenoor mekaar. En dan natuurlik ons jeugbediening. So dit is die 8 fokusareas vir ons gemeente. Ag so net om ons te herinner waaroor die Here met ons as gemeente praat, die 8 fokusareas en ek wil jou aanmoedig, moenie dat jou goeie hart omkant gevang word deur swak beplanning nie. As ek nou maar so eenvoudig kan praat. Gaan sit, prioritise. Jy prioritiseer die dinge wat jy in jou lewe wil hê moet gebeur. Dit gebeur nie net nie. Goeie hart is net halfpad. Verder moet ek gaan sit en ons gesin moet gaan sit en sê, wat is ons prioriteite vir hierdie kwartaal? Wat is ons prioriteite vir kan nie alles deel wat in my conversations met die Here plaasvind nie, maar want dit is vir my baie keer maar ek gaan net 'n stukkie van 'n deel wat ek in die week ervaar. Ons is Woensdagoggend saam met Heinrich hulle in ek is nog net by getuienis, ek gaan nou by die woord kom wat die Here gegee het. Woensdagoggend saam by Heinrich hulle in Stellenbosch, Heinrich Titus hulle is 'n noem dit 'n staff devotional, so ons leiers kom sommer wat in die Weskaap is, die ander ouens is nog te ver by mekaar en Heinrich deel 'n bietjie iets van sy hart en wat die Here met hom oor praat met ons. En onder andere praat hy met ons oor 'n skrif wat die Here vir ons in intersessie gegee het op 'n Dinsdagoggend uit Jesaja 58 uit. En een van die goed waaroor hy praat, en dit het kom, dis Woensdagoggend, Dinsdag aand was ons ouderlinge by mekaar en ek deel by die ouderlinge die beginsel wat my persoonlik baie keer uitdaag. En vir jou as ouer of as selleier of as leier by jou werk, is dieselfde beginsel waar, en ek hou nie eintlik van die beginsel nie, maar die beginsel is die volgende. As ek iets in my kinders se lewens sien, waarvan ek baie hou nie, is daar 'n vraag wat deur my kop moet gaan is, wat van dit is in my lewe teenwoordig wat dit impart na hulle toe? Nou, ek hou nie eintlik om daarvan oor te dink nie, want baie keer as ek so gefrustreerd met 'n klomp goed in die gemeente, en dan herinner die Here my die eerste vraag wie met vraag goed, so kom ons stel 'n bietjie selfondersoek in. So hoe lyk? En een van die goed waaroor die Here met my praat is ek deel Dinsdag aand by die elders. Ek is nogal 'n bietjie gefrustreerd oor hoe ons gemeente met Sondag byeenkomste omgaan. Dis asof ons net nie Sondag honor nie. Soos nou as ek nou hier besig met my ontevredenheid. En ek kom Woensdagoggend daar en die skrifgedeelte in Jesaja 58 praat van as jy die Sabbat, die rusdag, as jy dit eer vir tyd uit met God, verhouding met God, sal dit met julle goed gaan. En die Here vra vir my in dit, Waar is jou rustdag? Sjoe, dis asof ek koue water op my uitgooi, want ek is veronderstel om maandag my rustdag te vat, en op 'n maandag ander tyd met God te spandeer as wat ek die week spandeer. En ek moet julle vanoggend om vergifnis vra, want ek gee vir julle impartition oor die rustdag, wat nie godly is nie. Ek pas net maandag nog iets anders in waarvoor ek nie tyd gekry het in die week nie. En ek moes repent en voor die Here sê, ek wil sorg dat maandag my rustdag is. Want anders gee ek impartition aan die gemeente, wat ook nie die rustdag eer nie. En ons doen alles, ek gaan lees het bykie daar in Jesaja, gaan soek het, dat die Here met jou praat, ek wil nie legalistiek oor het wees nie. Maar wat daar staan is, julle gaan net aan met die dinge wat vir julle belangrik is en wat vir julle lekker is, en julle eer my nie. Op 'n dag wat ek op sy gesit het, sodat julle gevul kan word nie. En ek besef, dit is ek daai, dit is nie die gemeente nie. Dit is ek. In geval, hoe het ek nou by dit uitgekom? Ek wil eintlik sê, nou dink ek by myself, wat doen ons als op 'n Sondag? En nou hoor ek hoe ek en my vrou sal praat oor Saterdag. Want op 'n Sondag vind ons iets van die familie, of iets van sport, of iets van, ons wil 'n bietjie net by iemand uitkom, of ons wil met die familie ietsie doen. En die vraag kom toe my op, maar hoekom doen ek dit hier op 'n Saterdag? He? En wat is meeste van ons antwoord? Hoekom die goed wat baie keer op 'n Sondag die plek inneem van tyd by die Here, doen ons nie op 'n Saterdag? He? Maar dan, wat is die rede in ons huis? Ekskuus, kan nie hoor nie, bietjie harder. Sport. En dan sal ons sê, my kind speel in 'n spansport, ek kan nie span in die steek laat hê. But I'm willing to leave the body on a Sunday. Half. Because I've got something else to do. En ek deel dit nie met julle om, vir julle, ek praat oor my gesprekke met die Here, waar die Here my praat. Jy moet persoonlik self 'n gesprek met die Here hê. Ag, so dit iets van my gesprekke deur hierdie week met die Here, in my persoonlike stilte tyd, oor wat ek maak met prioriteite in my lewe, hoe ek het beplan en hoe ek God daardeur eer of nie. En ek kon nie die week iets kry om te deel vanoggend met julle nie. En ek het net een ding gekry vrydagmiddag en ek het gehoop het sal tot meer lei, maar ek weet nog steeds nie eintlik wat ons daarmee moet maak nie. Ek het een van die ouderlinge Saterdag daar by die sport raak geloop en toe moes ek konfes, ek kan nie vanmiddag nog verder sport kyk nie, ek moet nou hoop die Here gaan gistermiddag vir my iets gee vir vanoggend. Maar die Here het vir my drie vrae gegee wat ek by ons as gemeente moet los. En die eerste vraag wat ek voel wat die Here vir ons wil vra is, hoekom is jy vanoggend hierso? En toe ek gister self die vraag probeer antwoord, toe sien ek twee reaksies by my. Die eerste antwoord en die eerste goed wat by my opgekom het is, ek wil 'n regte antwoord gee. Weet jy van jou, wat het nou by jou gebeur toe ek vra, hoekom is jy vanoggend hier nie? En die ding wat ons die beste sal help, is om 'n eerlike antwoord te gee. So die een vraag wat ek julle mee wil los is, hoekom kom julle vanoggend? Hoekom kom ons by mekaar? En die tweede vraag wat ek ervaar het, en dis nie van toepassing op almal van ons nie, is, hoekom behoort ons aan die gemeente? Hoekom het ons commit vir die gedefinieerde verhouding met mekaar? So die tweede vraag waaroor ek wil jou aanmoedig om met die Here te stoei is, hoekom behoort jy aan hierdie gemeente? En 'n derde vraag wat ek vir jou wil vra om mee te gaan stoei in die week, Ruben, is, why are you getting up in the morning? So, hoekom staan jy soggens op? Waarvoor? Ek ervaar in my eie lewe, ek het nie gehoop, ons tekenbord is altyd hier, maar het lyk my uit voete gekry, ek het net 'n koukie, so ek kan op die muur seker skryf nie, maar ek wou drie sirkels geteken het om ons te help, want ons moet iets oor visie hopelik hoor vir oggend. Iets wat nie volhoubaar is nie, is om vir mekaar aan mekaar te sê wat ons moet doen. dit is glad nie volhoubaar, dit maak my lam baie keer, as ek net hoor wat ek moet doen. Die tweede ding wat glad nie help he, is om te hoor hoe ons dit moet doen. Net die hele tyd hoe ons dit moet doen. Die eintlike ding wat ons help is, hoekom doen ons dit? En dalk het die drie vrae te doen met dit, hoekom doen ons wat ons doen? Want ek dink as jy nie oortuig is hoekom jy dit doen nie, it won't last. Die passie en die oortuiging waarmee jy op 'n tyd dalk iets gedoen het, het oorgegaan in 'n klomp hoe en wat. But the passion is lacking, because you forgot why you're doing it. En baie keer, ek moes in hierdie week weer, toe ek nou 'n bietjie oor hierdie goed lees, en stoei daarmee met die Here, toe moet ek weer vir myself vra so, hoekom het ek van die plaas af getrek en Ceres toe gekom? Why? Nie om wat te kom doen, of hoe om dit te doen nie, ek stoei meeste van die tyd met dit, maar maak my moeg. Die ding wat my weer inspireer, is om myself te herinner, hoekom doen ek dit? En ek wil jou vanoggend weer aanmoedig om te gaan stoei met die vraag, hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom? Ek het, ons het laas saterdag so groot voorreg gehad, ek en my twee broers met al ons kinders, hulle is nogal baie, was by mekaar gewees om sommer 'n bietjie tyd saam te spandeer en te praat oor wat maak ons daar in die besigheid wat die Here aan ons toe vertrou het en my ouer broer vra my sommer om net ietsie te lees as ons begin en die Here gee vir my twee skrifte en my weer gehelp om net visie vir die lewe te kry en visie vir my eie stukkie wat die Here aan my toe vertrou het, want elkeen van ons wat hier sit, die Here het aan ons almal iets toe vertrou. Is niemand wat nie iets aan toe vertrou is nie. Elkeen van ons het so 'n sak. Party se sakke lyk anders as ander, maar elkeen het iets wat die Here aan ons toe vertrou het. Eintlik is die saksieke 'n swak prentjie, maar die Here het dit binne in ons gesit. Dit is nie aan ons buitekant nie, dis binne in ons. En die twee skrifte wat die Here vir my gee, en my broer is in, ons is in 'n boerdery besigheid, so in die landbou, en was my so lekker om weer te lees, die Here het in die begin gesê, bewerk en bewaar die aarde. Ek sê vir ons, dis wat die Here aan ons toevertrou het, dis waarmee jy besig is. Maar as dit alles waarmee ons besig is, we are missing the great commandment and the great commission. As ons die aarde bewoon en bewaar, vir my so mooi, nie bewoon nie, bewerk. Ons moet werk met die aarde, anders produseer hy nie eintlik iets nie. Ons weet dat daar waar die grond gelos word, wil hy nie iets produseer nie, hy moet gewerk word. Maar ons kan net op 'n manier werk wat dit nie bewaar nie. Ons moet dit bewaar ook. Dis 'n godly opdrag. En as ons hy opdrag uitvoer, dan betaal ons die konsekwensies daarvoor. Die hele aarde is vol van dit. Maar saam met dit deel ek met ons familie. As ons nie disippels maak terwyl ons dit doen nie, we missing the whole point. As God nie verheerlik word deur die manier wat ons doen, sodat mense hom kan aanbid en in hom glo en kinders van hom word nie, it's wasted. It's a wasted life. It comes to nothing. So ek wil jou vanoggend weer vra, hoekom doen jy wat jy doen? Want elkeen van ons het binne in ons, het God 'n begeerte gesit van betekenisvol. Ons wil weet wat ons doen is betekenisvol. Ons wil in die oggend opstaan en ons wil weet hoekom ons doen wat ons doen. Anders, joh, ek weet nie, raak het net vir my so grind werk en die gries en die beringskort en is yster op yster. En daar's 'n discontent in ons. So ek wil weer sê, vir oggend wil die Here vir elkeen van ons hier sit. En ek wil dit so pertinent sê, jou ouers mag dalk dink jy was 'n ongeluk gewees, maar in God se oë is daar nie een ongeluk nie. Nie een nie. God het 'n plan met elkeen van ons wat hier is. In hulle oë mag dit 'n ongeluk gewees het, maar nie in God se oë nie. God het 'n plan met jou. God het jou 'n rede gemaak. En dis waarna jy hunker as jy partykeer dink, I'm only surviving, I'm not living. I'm looking to live, want die Here het jou so gemaak. So ek wil sommer net, ek is nou jammer, hierdie kort span hy voor is weg. Josia, wil jy en Lisa nie na toe kom hier, asseblief man. Draai gewoon na Lisa toe. Dan gee jy dit vir Lisa, sê Lisa is joune. Ok, so die vraag is, wie van hulle twee is geseend hierso? Wat sê die Bybel? Josua is meer geseend as wat Lisa is. Gaan nou 'n paar skrifte oor dit lees. En ek dink een van die kernwaarhede waarna ons op soek is, is dat die lewe nie om myself draai nie. Die Here sê, dis beter om te gee as om te ontvang. En as ons nie 'n lewe leef wat gee nie, wat weggee nie, wat sacrificial is nie, it's not meaningful to humankind. Dit is so eenvoudig soos dit. Dankie julle twee. Jy kan maar hou, Lisa. So, miskien net vinnig as julle ek sal dit vir julle lees as julle die Bybel sal wil oopmaak. Kom ons lees net 'n paar skrifte saam, net om te sê, sure, this is not clever talk. This is God speaking when he says it's better to give. Dit is goed as jou lewe nie om jouself draai nie, maar as jy jou lewe weggee. Matteus 10 vers 39. Ag, en ons praat net oor van 'n sak wat lek. Ek dink met baie kere het ons visie vir die lewe ook ongelukkige lekkasie in. En dan moet ons weer dieselfde eenvoudige beginsels oor die lewe maar weer hoor, want ons visie het leeg gelek deur die kwartaal en ons het weer verval in iets wat eintlik nie volgens die visie van God is nie. So kom ons lees vinnig wat sê Jesus hierso. Hy sê, as jy selfsugtig aan jou eie lewe vasklou, sal jy dit verloor. Maar as jy dit ter wille van my opoffer, sal jy werklik voluit lewe. En as jy vanoggend hier sit en nie weet hoekom jy soggens opstaan nie, dan is dit die antwoord vir jou om jou te help daarmee. Vra die Here hoe dit vir jou lyk. Want dit lyk anders vir JJ as wat dit vir my lyk. Maar as hierdie beginsel kort in ons lewe, want die wêreld wil vir ons vertel the good life is om goed te lyk, om goed te voel en om al die goed te besit. Dis wat die wêreld vir jou wil vertel. Waar is die jeug? Ivan? Daniel, so die wêreld wil vir julle vertel 'n goeie lewe is om goed te lyk. So ek moet altyd gelukkig wees, ek moet goed voel en ek moet al die goed besit wat ons kan begeer. Dis wat die wêreld vir jou wil vertel. Maar Jesus sê dit gaan jou nooit vol maak nie. Jesus sê dit sal jou leeg laat. You will chase it tot jy doodgaan en jy sal empty bly. Hier's dit ander raad is dit. Jesus sê, nee, moenie by mekaar maak nie, maar gee dit weg. Gee net weg. Give, give, give. Kom ons Matthew 16:24. Dit is my so 'n mooi skrif toe ook tot bekering gekom het. Jesus het vir sy disippels gesê, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prysgee. Ek het Miranda hierdie week so weer keer op keer die les gelees as ons geleer jong as ons geduld is nou op ons einde, want hoe kan hierdie ouens so aangaan? En dan sê ons, okay, kom ons gaan nog 'n slag die minste wees. Kom ons gaan nog 'n slag maar nederig wees. Maar voel ons 10 keer beter as toe ons daar was, ons gesê ek het nog genoeg gehad, ek gaan nie meer nie. Dis nou klaar. My trots gaan nou my verhoed of my net as ek nee kom laat ek nog 'n slag my eie ek prys gee want dis meer geseend so vervullend verander goed weer. Miskien die laaste skrif Lukas 6 vers 38. As julle gee sal julle ontvang. Julle gawe sal na julle terugkom in volle maat, ingestamp, geskit om plek te maak tot oorlopends toe vol. Met watter maat jy ook al meet, klein of groot, dit sal gebruik weer word om weer te meet wat julle sal terug ontvang. Jo, en ek en Miranda, miskien het ons nog nie dalk baie prys gegee nie, maar toe ek het doen, was het vir my baie toe ek het prys gegee het. En toe ek hierdie skrif lees, toe is ek net so opgewonde om te sê, wie ons niks prys gegee nie. Ons het baie meer ontvang, as wat ons ooit prys gegee het, toe ons weggetrek het van die plaas af. En het opgegee het. En ek wil net afsluit, ek wou die skrif gelees, het gaan lees asseblief Exodus 3 en Exodus 4. Want daar is iets daarin, toe Jesus vir Moses geroep het. toe God vir Moses geroep het, en Moses voor die brandende bos gestaan het, en wat het hy vir Moses gevra? Ek het die hulp geroep van my mense gehoor, ek wil jou stuur na hulle toe, om hulle vry te maak. En elkeen wat vir oggend die sit, het in sy lewe daai brandende bos ontmoeting met God gehad, as jy Jesus aangeneem het. Dit was jou ontmoeting, toe God jou geroep het en gesê het, ek het 'n ander plan vir jou lewe, as om net te boer of 'n besigheid te bedryf, of het staal of pastye of sap of wat het ook al is. Ek het 'n ander plan as dit. Ek het nie net 'n plan vir jou om daarmee besig te wees. Moses wat op daai stadium 'n skaapwagter en hy het met sy staf gestaan en God sê vir hom, wat moet jy met die staf maak? Kom, gooi neer jou staf. En ek wil vanoggend vir jou aanmoedig, daai staf het vir Moses 'n paar goed beteken. Ek het gisteraand toe ek nou aan Moses en die staf dink, toe wonder ek wie nog so 'n skaapwagter kierie het. En Ben, het jy nie nog een nie? Die kinders wat nou nie weet jy is so lang, het julle een erns. So lang stok moet dan so 'n ronde hak voor. Julle weet hoe hy lyk, 'n herderstaf. En daarmee, dit was Moses se identiteit gewees. So dit gesê wie Moses is. En die Here wil vanoggend vir jou sê, gooi neer daai identiteit wat die wêreld vir jou gee. Ek wil vir jou 'n ander identiteit gee. Die Here sê, dit het ou Moses se rykdom ook verteenwoordig. Dit was sy skape gewees. Al sy welfare, ek dink nie hy het munte gehad nie, was in sy skaap. En behalwe dit het sy invloed ook beteken, want wat doen hy met daai stok? Hy hak die skaap of hy steek hom met die skerp punt dat hulle moet beweeg. Dit was sy invloed. So ek wil drie goed vir jou noem. Wat ek voel wat ons voor die Here kan neergooi en sê, Here, vat my identiteit, vat my rykdom en vat my invloed en gebruik dit sodat jou mense vry kan kom. En dit is waarna ons hinker. Dis die betekenisvolheid waarna ons soek. Dis die visie waarmee ons soggens moet opstaan. Ek lees sommer Paulus hoe hy skryf in sy briewe en ek wonder of Paulus een oggend opgestaan het en gewonder het waarvoor hy vandag nog al sy tyd gaan gebruik. Dalk het hy seker ook human. Maar in sy briewe is ou Paulus oortuig waarvoor hy lewe. Sodat jy die glorie van God kan sien en sy verheerliking kan oplig. So ek wil ons aanmoedig om met die Here te stoei. Bietjie rondom 'n paar goed in jou lewe en vra hoekom. Stoei met hoekom. Want die wat en die hoe dryf ons nie eintlik om iets te doen nie. As dit ons dryf, maak dit ons maar baie keer net dood. Die ding wat ons eintlik energie gee of krag gee of met oortuiging laat handel, as ons weet hoekom ons goeders doen. So ek wil jou aanmoedig, gooi daai identiteit, gooi daai rykdom wat die Here aan jou toevertrou het, en gooi die invloed wat die Here vir jou gegee het. Sjoe, ons het so 'n groot invloed. Nou luister ek na die syfers, en ons maar, my broer het 'n klein besigheid. Dan hoor ek nou, hoeveel mense in daai besigheid werk? Ek sien net invloed. Dink ek, waarvoor gebruik ons hierdie invloed wat die Here ons gegee het? So ek wil julle aanmoedig, gaan stoei met die Here oor die vraag hoekom. Hoekom staan ek soggens op? Waarvoor is dit wat ons mik? Wat wil ons reg kry? Want as ons by die regte hoekom uitkom, dan lewe ons met groot oortuiging. Miskien terwyl ons die laaste mense met die nagmaal bedien, ek het sommer gevoel net ook vanoggend dat die Here wil hê ons moet na die nagmaal kyk uit die konteks van die Paasfees wat Moses hulle en wat God ingestel het in Egipte. So ek wil sommer net so 'n paar gedeeltes uit dit uitlees en ons sien so mooi hoe dit presies is wat Jesus vir ons kom doen. Dit is so 'n mooi heenwysing van wat God vir sy volk gedoen het en die simboliek daar agter en hoe dit die Here dit presies vir elkeen gedoen het wat hom aangeneem het. So ek lees sommer 'n paar gedeeltes hier van Eksodus 12 af waar Jesus vir Israel sê, hulle moet van die ram se bloed vat en daarvan smeer aan die bokant en die sykante van die kusyn van die huis se voordeur waarin hulle dit gaan eet. Die vleis, dit moet saam met brood sonder suurdeeg gemaak word en met kruie geëet word. So die wyn of die druiwesap wat ons gebruik is die bloed van die lam wat in die paasfees aan die kozijne gesmeer is en aan die kozijne wat het gesmeer is, het wat gebeur? Was daar nie dood gewees nie. Dit wil sê die Here sê vanoggend vir elkeen van ons wat Jesus aangeneem het, is daar lewe en ewige lewe. Die dood sal jou nie besoek op dieselfde manier wat die ongeredde soek nie. En die brood wat sonder suurdeeg is, beteken dat dit ook 'n tyd was van reiniging vir die volk gewees. Dit is 'n plek gewees waar ons voor God gekom het en gesê het, ons wil rein wees voor jou. Ons wil skoon wees voor jou. Weer 'n verbintenis tot God. Julle moet op die dag van die fees aan julle kinders vertel waaroor dit gaan. Weet ons kinders in ons huise, as ons nagmaal gebruik, presies waaroor gaan dit? Wat doen ons? Mag ons om die etenstafel vanmiddag tyd spandeer? En dan sê vers 14 van hoofstuk 13, wanneer julle seuns vorentoe vir julle vra, hoekom maak ons so, moet julle vir hulle vertel, want die Here het ons met sy groot krag van slawewerk uit Egipte bevry. En die Here het vir elkeen wat hom aangeneem het, van die slawerny van sonde bevry. Hy het ons uitgehaal uit dit uit. En dit is wat ons herdenk vandag, wanneer ons kom. En ek wil jou aanmoedig, vir my is deel van die rede hoekom ek doen wat ek doen, as ek soggens opstaan, omdat Jesus dit vir my gedoen het. Uit dankbaarheid uit, wil ek graag dit wat hy vir my gegee het, ook vir ander mense gee. En gaan stoei met die Here oor, hoekom jy soggens opstaan? Hoekom gaan jy na Herreview toe? Of hoekom gaan jy na Amazing Pies toe? Of, hoekom doen ek wat ek doen? Wat is die rede hoekom ek het doen? As het net is om my gesin te onderhou of om iets te verdien, dit maak jy allemaal moeg, ons weet het. So mag die Here ook vir oggend, wanneer jy weer van die brood eet en van die druiwesap drink, is vir my so mooi, hier so voorskrifte, kom ek lees het net vir ons, iemand wat nie aan Israel behoort nie, mag nie saam eet nie. Wat een toepassing het dit vandag vir ons? Iemand wat Jesus, as sy saligmaker nie aangeneem het nie, en nie wedergebore is nie, het eintlik geen rede om die nagmaal aan deel te neem, dit het geen betekenis vir hom nie. Hy herdink niks. Die nagmaal is net so vir ons soos wat het vir die Jode was. As ons nie deel van Godse mense is nie, is die nagmaal, en dit het iets te doen met dit, as dat ons dit nie op 'n onwaardige wyse neem nie. Ons erken Jesus nie as God nie, want dit is die simboliek wat ons gebruik. So sommer net weer hoe dit precies is, soos wat hier staan. As daar iemand tussen julle is wat wil deelneem aan die fees, maar nie deel is van Godse mense nie, laat hy besny word. Dit beteken, laat God toe om jou hart te besny, sodat jy hom aanneem as sy redder. En ek wil vanoggend daar uitnodiging rig, as jy vanoggend iemand is wat sê, ek wil deelneem aan die fees, ek wil deelneem aan die vryspraak wat Jesus vir my gegee het, maar my hart is nie besny nie, dat ons sal tyd maak daarvoor vanoggend, sodat God jou hart besny, sodat jy kan aanroep, Here, help my, en sit die gees in my, sodat ek kan deelneem aan die fees wat herdenk wat hy vir al die mense gedoen het, slawerny van sonde vrygespreek. So kom ons maak ons oë toe, dan sit ons net so, dan bid ons saam.